Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Že včeraj ste slišali, v tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravlja gospod Boris Fras, predsednik Zveze Združenj ekoloških kmetov Slovenije. Tudi danes se bomo ustavili ob tistih prvih delih zdaj spomladanskih tako na vrtu kot v sadovnjaku in z nami je spet gospod Boris Fras. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Včeraj ste omenili, da lahko s kamenimi mokami tudi zatiramo širokolistne plevele na pašnikih, na travnikih. To je zelo odmevalo med poslušalci. Morda kakšno besedo še o drugih kamenih mokah?
Ja, no, torej seveda, ne, vedno se priporoča najprej gnojenje z živalskim ali pa rastlinskim kompostom, ki ga naredimo sami, pridelamo sami ali pa od enega sosednjega kmeta. No, potem pa imamo izboljševalce zemlje, to niso niti gnojilane, kot so kamene moke, ki so lahko bolj apnene ali pa bazaltne. Imamo pa seveda tudi druge možnosti, ki so izboljševalcev rastli in izboljševalcev zemlje, torej za katere še ni prepozno, da bi se daj potrosili po njivah ali pa po poljih, v smislu, da bi delovala še letos, ne. Tako recimo tudi gnojenje z gnojili iz alg, kot je PRP, znano gnojilo in uspešno, ali pa vendar, ki vse, kar se mene tiče in mojih izkušenj, so taka uspešna izboljševalca zemlje in zdaj je čisto pravi čas, kajti ta gnojila ne delujejo tako hitro kot umetna gnojila. Umetnim gnojilom rečemo hitrotopna kemično-sintetična gnojila, ravno zaradi tega, ker se takoj v enem, dveh tednih že deluje z gnojilno močjo na rastlino. Medtem ko tele kamene moke, PRP-ji, vendar in podobno, delujejo počasi čez celo leto ali pa celo imajo učinek na dve leti. Seveda ob primerni količini organske mase v zemlji, lahko se naredi analizo na organsko maso v zemlji, na humus in če nimamo dovolj, se potem uporablja tako imenovano zeleno gnojenje, da posejemo deteljo in je potem čez eno leto zaorjemo, no, in to nam izboljša to organsko maso. In potem kamene moke in izboljševalci, kot so PRP ali vendar, odlično delujejo. No, sam poskušam zadnjih par let izboljšati gnojenje in kondicijo zemlje pravzaprav z vulkanskim prahom, ki se ga dobi v Ljubljani, v seminarni, v Kaliji, in ki vsebuje vso paleto mineralov in tudi, kar je pri moji zemlji, ki je težka, zbita, glinena, ilovnata, pomaga izboljšati strukturo tal, da se gludice lažje oprijemajo korenin in koliko imam sedaj, tretje leto izkušnjih s tem vulkanskim prahom, mislim, da ni škoda tistega stroška, kolikor stane. Ne stane pa dosti v primeru z temi, pravzaprav so v istem cenovnem razredu, no, in močno priporočam.
Gospod Boris Fras, pogled v sadovnjake, kaj je najbolj nujno postoriti v teh dneh?
Ta teden je še tisti čas, ne, poskropiti, torej kot zimsko in zgodne spomladansko škropljenje drevesa in grmičev je z bakrenimi pripravki. To se vedno bolj izkazuje kot zelo pomembna ukrep po zimi, ki nam potem olajša delo po leti in nam da večji pridelek. Sicer bakar je težka kovina, ampak je tista najlažja med težjimi kovinami, ga je dosti v okolju in z nekim modrim škropljenjem. Sedaj bomo v bistvu ga porabili manj, kot če bi to počeli po leti. Je pa tako, bakar deluje nad 15 stopinjami ali celo dobro deluje od 18 naprej, pa seveda ne preveč do enih 25, da ne bi pretiravali, ker potem v visokih temperaturah pa ožiga. Zato je potrebno najti podnevi tisti čas, ko ni več tako hladno in poskopiti najprej, ko rastlina enkrat najmanj, ko rastlina miruje in to je sedaj, ta teden recimo ali pa še naslednji in potem enkrat tik pred brstenjem popkov. Zdaj pa proti svetnje monili se pa da zrečeno, ne, tole kot piče na navodilih pa še bolj zrečeno, najmanj 3-4krat, se da pač pisati tudi v cvet in ekološki kmete, ki predvsem tako tretiramo naša sadna drevja in imamo določen uspeh z temi zadevami. Potrebno je povedati, da so tudi zadnji časi za škropljenje z apneno žvepleno brozgo v visokih koncentracijah, torej zimsko škropljenje, takrat, ko nam drevesa ostane vsa rumena in čeprav je letos mraz verjetno uničil velik del škodljivcev za lege, licink in podobnega. Tudi spor, recimo na gličnih obolenjih, se vedno priporoča skropljenje z apneno žvepleno brozgo v visoki koncentraciji, tam okoli 30%. To je podoben učinek kot apnenje debel z recimo apnom.
Torej bi lahko rekli, s tem je kar treba pohiteti.
Ja, s tem je treba pohiteti. Tudi tako je, recimo jaz malček bom še pregledal svoje oljke, jaz jih imam 700, imam kaj gledati, ne? Ampak videl sem, da je recimo burja tudi osmodila liste v površini 1/3 lista, mogoče celo tudi več. In verjetno, tako kot priporočajo, bi bilo modro tudi to poškropiti z baklom, da se morebitne okužbe ne bi širile v smislu enega zimskega škropljenja, ampak vedno pri nas takrat, ko je temperatura nad 15 in še boljše pa 18 stopinj.
Gospod Boris Frašči, so kratko za konec, ribez tudi škropiti in...
Ja, ribez, vse vrste ribeza in drugega jagodičevja je potrebno škropiti, kajti velike težave so predvsem z raznimi plesnimi gnilobami in podobno na teh kulturah, in kot imajo izkušnje tudi drugi ekološki kmetje, se tako škropljenje obrestuje.
Tako, hvala lepa tudi za današnje jutro, lep pozdrav na obalo.
No, hvala lepa tudi vam in poslušalcem, da ste mi dali priložnost, da se pogovorimo o pripravi na pomladansko sezono na vrtovih in njivah in se slišimo jutri.
Tako, če pa vas zanima, spoštovane poslušalke in poslušalci, bi radi pokramljali z gospodom Borisom Frasom, kakaj vprašali, 031-508-903 je njegova številka, sicer pa jutri ob 8:30.